Театр микрофон алдында деген циклдан әдәби драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга Гәлиәскер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары башкаруында драматург Диас Валиевның «Намус хөкеме» дигән әсәре буенча куелган спектакльнең икенче өлешен тыңларга тәкъдим итәбез.
Хәтерендәме? Әни үлгән җәйне без авылда яшәдек. Безне шунда җибәрделәр. Аннары без шәһәргә кайткач безгә әйттеләр. Әниегез командировкада диделәр. Әни командировкада бик озак торды. Әллә ничә ай. Аннары безгә әйттеләр. Ул үлде диделәр. Аннары берничә айдан соң безнең өйдә Рәшидә апай пайда булды. Аннары без аны әни дип әйтә башладык. Нәйлә туды. Аннары әтинең бик тиз карьерасы башланды. Мин бүген...
Әтей!
Шәһәр буенча дежурстрам. Мин сине тәбрик итәргә дип кенә килдем. Тәбрик итәм.
Рәхмәт. Рәхмәт, улым. Ни хәл итмәк кирәк? Дежур, дежур инде ул. Хәерле булсын.
Ярый. Ә сез күңел ачыгыз.
Балалар, кунаклар җыелып бит. Теге бүлмәгә өстәлгә рәхим итегез.
Әйе шул.
Әйдәгез.
Әйдә бай.
Әйдәгез бала.
Лина. Рауль. Рауль!
Әй, син кылган гамәлләрең өчен җавап бирерсең.
Ачыклыйсы нәрсәләр бар.
Нәрсә? Ачыклыйсы?
Мин хәзер прокуратурага барам. Анда минем эрлеваклы щеткаларым, кыргыч мазарларым бар. Ә безнең иске квартирада пулит ишкән эз стенада. Шуларны актарырга, археологик мавыгуларны искә төшерергә кирәк. Наиләнең режим килә. Без аның белән ике вакыттырбыз.
Нигә эшлисең син аларны? Башына бер җүнсезне кереп утырдыма чыгарып булмый. Иртәгә ул эшеңне кире тапшыр. Кагылмасын аңа тимә. Үткәннәргә кагылырга ярамый. Ул безнеке түгел, аларны каңлыйсыңмы? Кагылма дим.
Булдыра алмыйм аңа син, Линка. Хәзер мин следователь түгел, ананың улы, улы гына. Сүз бит минем әни турында бара. Ну, белергә тиешме мин аны, юкмы? Ул көнне аңа ни булганны мин белергә тиешме, юкмы? Аңна син. Мин бүтәнчә булдыра алмыйм, Линка.
Соң, әнигә аңа үз-үзен үтерергә кирәк булган. Ике сабый кала, сез бит бала гына булгансыз.
Үзен үзе үтерү дисеңме? Мин әле шикләнәм. Монда нәрсәдер бар.
Нәрсә? Ничек син шулай уйлый аласың? Аңламыйм ничек. Шикләнүчән булып киттең син. Син һәр кемнән шикләнәсең. Озакламый, син мине дә нәрсәдә булса да гаепли башларсың.
Минем әле юкка бер кешене дә гаепләгәнем булмады, Лина.
Һәр көн тормыш төбендәге халык белән ишетәсең дә хәзер сиңә бар да шулай кебек тоела. Ә син, мөгаен, аурудыр. Әйе, син ауру кеше, син ауру кеше.
Лина, Лина. Ярый, сез монда калыгыз, күңел ачыгыз, ә мин киттем.
наша роль. Не может без охранников король. Когда идем дрожить, кругом земля. Всегда мы подле, подле короля.
Хайрли кичер, Самахмед.
Туда, киляне утране, в нами бит мультфильм бара.
Чикола, кола. Толшы мына әзәйтим?
Ярай, әзәйт. Йүгіріп, йүгіріп келіп жеттің, тез буынларың дірілдеп тұра. Әмен, телевизор қоршында ялғызым мына рюмка тұтып отырырмын деген едім.
Міне, коньяк білән, біраз көңіл ашырға деп келген едім.
Шушы чакушка білән ме?
Йоқ, яртысы да бар.
Ярай, бұлай біршылып жүруің нашар түгіл. Соңынан менің қадірімді нығырап білерсің. Отыр, отыр айта.
Үш орнында көтермекші болғаннар еді. Енді қазір ішіне екінші қабырын жіберсәлер, бар да бітті. Үш білен сау болашырға тұры келешек. Диссертация яза баштаған едім. Кандидатлыққа екі имтихан тапшырдым. Қазір барсы да жіберілді.
Жебет таштың. Білмейм, көрмейм, ішітмейм дейерге керек еді. Нәрсесі? Ябат мен шол жалақлады. Сенің ішіңіне болса мен тұрышып та ермес едім. Сіңілім Розы қызғаныш, ол бігіз өледі.
Хата болған. Ғади бір хата. Нәрсе мен? Бір хатам үшін ғымыр бұйы жауап ерге тиешмелі. Разбойничий костюм. Әгер де ол... Риза болмаса?
Болар. Бұл не халі йоқ. Кім шарыр, етек кебік болар. Сөз мұнда атасы тұрында бар. Бүгінгі газетіне көрдің ме? Нешік көплерге шиелер өзен?
Әйе.
Қызық келіп шығар еталіге. Шушындай тантана мезгілін бәгілер дегені іске іше қалқып шығар. Данның ең жоғары басқышына мінгенде. Тәбриклер, құтлаулар яуғанда. Әйе, әуәпті. Бірні де исбат етіп болмай. Уақыт бек көп өткен. Ләкен, қалы арасында сөз таралу, шаушу, ғайдат, ғайдат.
Сенің өзіңе сөйлесіп қарар ғайданың білен.
Әнеге, ашығырға? Ашығы ол бұрша тұққандағына келіше. Қармақ нұрат батсын, қармақның өткендеген сессен тіге аңына келсін. Әйе, мұл үшін сен нешік кіне түләп бітір алырсың екен.
Рыстам Ахметович, біз Розы білен.
Біз Розы білен. Нәрсесі, қардаш боларақ, мен сізден бірні де алмам. Ләкен бұл үшке бейлік шілер. Бір сенгіне түгіл біт. Эксперт, тігі ақмақ қияфетлі көгіл тибі. Оператив бүліктегі тігі ұрынбасар. Олар барысы да ақша тұра. Барсында ауызлары илемсіз зор. Әйді. Көтердік. Арысланывлар семьясы саулығына.
Исен сау құтылыр үшін.
Құтыласың. Ризық қайдарын білмей тұрған бенде.
Исен сау құтылсақ құнай дейінді.
Құтыласың. Құтылырлық болмаса мен пышыранып та тұрмайым. Барысы да ғайыплі, барысы да компромисқа бар. Мұнда мен сені қардаш боларақ яплап қабылығын айттым. Менім үшін мұнда білесің ме, башқа аяғы бар. Әйе, мұнда білесің ме, сені қардаш боларақ яплап қалу, әм комиссион хақы деген болып башқалардан ақша қайыру аяғы да түгел. Мұнда ғади бір қызықсыну да бар әлі. Кім айтпышты, сәнғәт ша қызықсыну. Кешенің қойырығы пүшкен мәші кемі тұз-біз келіп, егіргеләліп еруін қорау. Өзі бір бәқіт.
Рыстам Ахметович, исен сау құтылу үшін.
Яқ, мен бет шамалап қына әшем, саулығым бек қадірлі менім. Әйлі, үшін оңышлы чықсын үшін арыстанықлар саулығына өзіңгін әкудәр енді.
Дұңғыс.
Я, әйт енді, кім енді ұнытылып біткен іске үшіні яңада қосыға тұрға тілесін.
Әйлі, бұрын дебар әлі.
Арсланов Мансур Исмаилович. Ну, 16 сентябрьда берген күрсәтмәсе.
Ул көнне мин төнге сәгать 2-ләрдә кайттым. Әйе, икілерді. Ларис үйдәйді. Қыранғы шырайлы, сүзсіз. Дүрістірәгі өз өзінә бейтләнген еді. Кересін кіда чай елуттым, шешіндім. Бек бір құлғанға орнымын үйдәнгә жайдым. Сауынан кроватқа көшіп жаттым. Не, кенәт қолым ауыртқанға оянып кеттім. Мұртық шартлағанын ешкімәдім дәме. Ауыртуыны ғана сездім. Қолым білен желкәмді қаптыладым. Қол башымдан қан ағайды. Жыл сияғында қаршымда қолына мұлтық тұтқан қатынымды көрдім. Тұқта сен ішлейсің, деп күшқырдым. Ол жауап бермеді. Мен тезгіне екінші бөлмеге ташландым. Тағын мұлтық таушы. Мені құтыш-құш қорқу біле балды. Келі үгіріп кіргенде, Лариса үйдәнде ятайды енді. Нешік? Ол шағында балаларым қайайды еді дейсіз ме? Балаларым ол шағында ауылға ялға кеткенлер еді. Әйе ялға. Олар да тезгіне өз бүлмесінден әті үйіріп шықты. Аның артынан асырау қатын. Біз енді Ларисаны өлген деп біліп, тезгіне ашығы шердем сұрап, шалтырата баштадық. Аннары Ларисаның исән екендігін білгәш, мен профессор Лапшынға шалтыраттым. Аның өзінің бізге, екі бізге де операция сауын өтінді. Нешеді? Хатыным не үшін өзін өзі өтірді, нендей сәбәп бар дейсіз ме? Білмеймін. Бір нендей де сәбәп ек. Әне үшін мен атты? Арабызда зыштылаш. Үкка кібік, күннәшу кібік нәрселер бір қашанда болмады. Бәлкім... Ол... Әтесінің үлінен соң. Шул күннәрдегіне аның әтесі кенет инфарктан өліп кетті. Лариса аны бек ауыр кешірді. Йоқ, бұдан сәбәп болмады.
Нинди де бүтән сәбәп булмады. Медсестра Иванова Валентина Сергеевнаның күрсәтмәләре.
операция сәлінә кір алдыннан мен аңардан сәбәбі нәрсе, сізді кім яралады деп сұрадым. Ол бір нәрсе тұрында да сұрашмағыз деді. Бірнеше минуттан мен тағын, сіз бет шынды еш, шибәр, ерігіз білер нашар тұрдығызмы дедім. Ол ұзақ қына жауап берме тұрғаннан соң ауыр етіп күрсінді де, нешік ешегенімні өзім гіне білем деді. Анан сын тағын дашмады. Сыңыннан бір нәрсе тұрында да сұрашмағыз, тұнышыла бұларға ерік берігіз, балаларым болса да, бұл қәлілерден соң ешерге тілемем деп қырт кесті. Мен аның нәрседір ешергенін теп яңадан сұрадым. Сізге ерігіз қиянат етті ме? Сіз нашал ешедігіз ме? Ол жауап қайтармады. Анан соң күшке-күшке гіна сұлу алды да, ол меңа түгіл, өзіне өзі қиянат етті деді. Анан соң мен аны яратадыр едім, бек яратайдым деп істеді. Мен нәрсе болды соң, не болды дедім. Ауыл менің қолымны қаты қысты да, бірнеше күннен кіші ұлымның туған күні деді. Мен аның еріне көрсетіп, сізіне ол яраладымы деп сұрадым. Ол менінде біреуіні дағы айыпларға тілемем, бір нәрсе тұрында да сұрашмағыз, балаларым қызғаныш, тынышла бұларға ерік берігіз деді. Шу вақытта хирург кірді. Олаңа, сіз енді сұңға қалдығыз, сіз енді бір нәрсе біленді ярдам ете алмайсыз. Ирімні қарағыз, зинхар аны қарағыз аның қолынан едір болған деді. Шуынан енді ол бір сөз айта алмады. Мен аның сабырлығы, өлім алдымнан өз-өзін тұтышы, сирәгі шіре тұрған гүзәлігі таң қалдырды.
Ол меңа түгел, өзіне өзі қиянат етті. Өзіне өзі қиянат етті. Не болды екен ол шақта? Әйтек, өтірген нәрдей. Шыннан соң нәрсе болған? Ондар нәрсе келіп шыққан. Нәрсе?
Қайырлы күн. Сізге не болды, Рауэлмас?
Сіз екен. Исәмісіз, Иван Кузьмич. Исәмісіз.
Не болды сізге? Япондар әйтмішілей, юзігізіне қалтқансыз.
Нешік? Ордым, түні бұйы еқламадым, ордым.
Атиын юбилейінді ама. Шудақсың. Өзің юбилейді алғансың, өзің бір тамшы дұрап түшмегенсің.
Сіз мұны қоям білесіз, Иван Кузьмич?
Тәжірибе.
Иван Кузьмич, нәсіз? Езіңіні юғалтқансың дедігіз. Әс сіздің өзігіздің қошында болса, езігізіні юғалтқан шықларығыз болды ма?
Ол тұрудар, Әуелмен Суриш, көңіл ашы отырғанда сілешуге керек.
Әйе.
Яры, бір шылма. Барымыз дарыйыз. Я, шынешік, барамын. Рәт шығарлық.
Әйе, мен қазір бірінші следователь Разумовскийдан сұрап алам. Әне, келегіз әлі. Олдаш тұра, гілдаш тұра, қорап тұрып үшет қаныш. Әміне, мұндан үшкенілік әлікігі милиция нәшәлінегі Антошкиндан сұрап алдым. Пыр тұзып шығып кетті. Қоядыр юғардағы біреуге жалыбы берге, мені ішімнен алдырыға бағда айтты. Біліп тұрғыз.
Шалтыратып айттілер енді.
171-ші статья бойынша жауапқа тарттыруға өлем. Барсында. Экспертіне жалған нәтиже берген үшін. Я. Нәрсе деп шалтырата аласың?
Рауэль шамадан тыш қаты қылана. Ғади бір хата болған жерден жинаят іздей, юристтарны намыссыздықта айыптап маташады дер.
Демагоглар һәр шақта да жетерлік болды ол.
Антошкиннің күресің ілімтәләре зор. Әдәплігіне шалтыратушылар да дұр фақыланушылар да болды.
Біз, юристлар, Иван Кузьмич, әшәкіліктің түрлісін көрәбіз. Ләкин, өзі біздің арада өлек сәйісі келсе, тезірек барып, шистарнасы келе.
Соң мұншаға барып, шабынып қойды.
Мен бит Иван Кузьмич. Буырынға ябышып ятмайм. Мен өзім өзім шанам.
Мен де сиңа шанам. Біз барымыз да сиңа шанамыз. Закон бойынша тиіштісін ішті. Мен іші башлағанда замана бігі ауыр еді. Әмі езілерін жоғатмаған ішілер. Ұл шақты да бар еді. Бір нендей шартлар да оларыны ғадыл болудан тоқтата алмады. Әвет өзің ашқан оғына жетмей. Шаңған ішіңе тұрлықты да болыра керек. Әл жеңін ішті өгел. Бігі ауыр ұл қай шақты. Бұл сіңа тапшырылған іш. Бек қатлауды іш. Мен аны еуққағына сіңа тапшырмадым. Антошкин Разумовскилар көпіні көрген қарт бөрелер. Сен олардың тыныштығын бұздың. Карьераларына артылды іштің. Хазырлардан барсында күтерген мүмкін. Әзір бұл. Шалтыратулар, әйді, шалтырата бесіндер. Тирес еміне қағылсан, ешіпмей қалмай. Нешеме еллар текшіруі шалып барыла. Ялғанны фаш етуден қорқып, қай біреулер намысларын сатқанлар.
Дәрежелерін сақлайлар емеш. Ондайларыны біздің системадан ғұммен сібіріп түгереге керек.
Міне, іспат етсі бұны. Мен сені ренжіттірмем. Әмі кесетіп қоям. Ашық-пышық ішетерге ярамай.
Құмаш ауламадым ма? Иван Кузьмич, мен мұннан үш күнілік тәмәкі тартуымды таштадым. Тәмәкі сатып алмайым, тартмайша да тұра алмайым. Мына тіленірге тұр келе. Сенен дұрамен, бек көп тіленуім үшін ашуланма. Ол мені, Иван Кузьмич, сигарет білен тәкмен етіп тұра.
Яры-яры, бек көп сөйленесің. Рахим ет.
Эх, Равил, сөйлен мен іштесең, мен жалғыз бетім де, мұнда да қағаздар арасында бір өзім отырам. Жалғыздықтан сөйленуге түгел бітірмей, ақылдан шашарғам кеп.
Әвет, сен, Рустам Ахметович, біріге тәмәкі сұрар ішіңіне кірмедің.
Сен айтып тұрам бе, мен бір өзіме ғана көңілсіз, біраз сөйлесіп отыруға көңіл ашарға деп кірдім енді.
Яғни,
құрсыңыз.
Сен де өзіңе шық, Рустам Ахметович, бітіресі ішлер бар.
Әйе, шол, әйе. Равил.
Әйе.
Равил, мен теге ғибірет үшін деп берген іш тұрында білірге тілеген едім.
Не үшіндіру іш сені бек қызықсындыра башлады дұрыста ма?
Қызықсындыра. Бек қызықсындыра, шол, Равил. Мен өзімді шушындай шымшы сәләті барлығын сезем. Менден дағы бір шымшы шығар еді деймін. Өзімді текшіру сәләті барлығын тұям. Ләкен мен өзімнің ол сәләтімнен пайдалана білмедім. Шол кағаздар арасында шуалушы ғади бір архиварис болып қалдым. Мені мойлауым Шаравил Арсланов кешудіруші.
Нешіп?
Тоқтәлі. Сенің фамилияң да бит Арсланов. Бұлай болғаш енді ол кіші сенің одашың бола.
Шыннан да. Рустам Ахметович, отырғыз әлі. Отырғыз әлі, Рустам Ахметович.
Вақиға 48-ші жылда болған. Тәжірибелі тексеру кадрлары болмаған. Көбісі фронтта қырылып біткен. Сенің бір тишек, мәйіт тәнінде екінші тишек көргендер де хатын өзін өзі атқан деген фикірге келгендер. Жетмесе қатын өзі де өлер алдымнан бір нәрсе де әйтмеген. Соң дүнияда екі баласы қалатырып, нәрсе әйтсін ол бейшара? Ол балалардың есімлері міне бұл жылыда бар. Әйе, Равил, ол балалар үскенлердің енді қазір зұрлардыр, ә? Бұл вақияны бітін нәй ұлыққанлардың енді алар. Шол айты білмі, Равил, ә? Ғибірәт бит бұл. Бек зұр ғибірәтлі қал.
Әйе, ғибірәтлі қал. Рустам Ахметович, бек та ғибірәтлі.
Равил, мұна сенгіне неге ашуңды? Әйбе, жылы сөз айтасың. Әлесің, Равил, менің тұрмышым қызықсыз болды. Әкшіге нәрсе керек. Айырым бөлме де бір тілім екмәк мі? Йок. Кішіге стенасының тишік болуы, әне шол тишіктен жиліріп тұруы керек. Міне ол вақытта енді ұлашулана, ол енді сүгіне башлы. Қой шағында мен қалушымны, яки ұйық башымны, оғалтсам сүйінем, шынки мен өзлерге тұр келе. Хәзер мин менә бу гыйбрәт өчен дип бирелгән эш турында уйлыйм. Көн-төн шул уйлап чыгам.
Ә нәрсә турында уйлыйсың соң?
Мин үземнең дустым әйткән сүзләр турында уйлыйм теге. Бүреген югалткан кешенең сүзләре турында уйлыйм. Әле күптән түгел генә мин аны очраттым. Очраклы рәвештә генә шулай туры килде. Әйбәтләп генә аның белән сөйләштем. Ул миңа бик кызыклы нәрсәләр сөйләде, Равил. Дөресен генә әйтсәм, бу делода аның да исеме бар.
Кем соң ул?
Гайшин.
Гайшин?
Әйе, Гайшин.
Гайшин, Гайшин. Ягъни элекке күрше.
Әйе, шул үзе инде.
Кайда яши ул?
Соң инде шул һаман ул үзенең элекке урынында инде.
Хәзер язып кием.
Ком асты урамы, 5-нче йорт, 13-нче фатир.
13-нче фатир.
Әйбәт кеше ул Равил. Тик эчкегә сабышты. Шул менә минем кебек бәхтен таба алмаган бер кеше инде.
Ә соң ул шул бәхтен таба алмаган кеше нәрсәләр сөйләде инде?
Ул болай әллә ни әйтми ул. Менә бу делода кеше турында. Хатын үзен үзе үтерде дип инсценировка ясаучы кеше турында үзенең кайбер уйларын әйтте. Дөрес, болар әле күрсәгез генә, аның бернинди дә төпле дәлилләре юк.
Кыскарак, мәсьәләгә якынрак килсәгез иде. Рустам Ахмедович, кыскарак.
Кызыксындың, Равил. Ә мин бу эш сине кызыксындырыр дип уйлагандайдым. Эш булай. Әлеге бүреге нурлаткан кеше белән синең адашың үзара дус булганнар. Дусын дус, ләкин араларында нидер бар. Алар зур бер галимгә бергәләп аспирант булып йөргәннәр. Зур галим дигән без инде биолог булган. Генетика белән шөгыльләнгән. Генетика бит ул. Хәзер генә генетика. Ә 48-нче елны ул бит сафсата иде. Хәтерлисеңме? Бөтен союз ауыл хуҗалыгы гыйльми сессиясында ул генетикларның кирәкләрен бирделәр. Әлеге шул зур галимнең дә башыннан сыйпамаганнар.
Луковский әйтәсездер?
Белмим инде әллә Луковский. Ансын әйтә алмыйм. Ә менә монда кайткач, ул инде әллә гыйльми советта диде инде, әллә гомуми җыелышта бик каты обструкция эләккән. Синең адашың аңа каршы бик усал чыгыш ясаган. Яраткан шәкерте бит үзе. Бердән бер кызына өйләнгән сөекле кияве, ә принципиальлек күрсәткән, ә шуның белән ул көчле дә булган. Галим инде билгеле, моны күтәрә алмый инфаркттан үлеп китә. Бик күп кенә басылмаган хезмәтләре торып кала моның. Минем дустым әйтә, ул хезмәтләр төпле итеп язылганнар иде, янда бик зур яңа идеялар бар иде ди. Соң, бу вакыйга бит инде Галимнең кызы күз алдында була. Болар семьяларында бик каты җанҗал куба. Шуннан инде хатынның үтерелү вакыйгасы. Синең адашың заманалар үзгәргәч, генетиканы фән итеп таный башлагач, бабасының хезмәтләренә нигезләнеп, бик тиз арада зур гыйльми карьерага ирешкән. Кылда кыймылдатмыйча бит, барысында бабасы язып калдырган булган.
Алай.
Равил, бәлки бу сүзләр ялгандыр. Соң ни генә димә? Синең адашың зур галим кеше. Ә бу бит бернинди гыйльми карьерага ирешә алмаган кеше. Бәлки ул көнчелектән генә сөйли торгандыр.
Әдәпле. Әдәпле кыланасың. Рустам Ахмедович, бик тә әдәпле. Син мине сиздермичә генә әтиемнең исеме белән яраламакчы буласыңмы?
Әти ничек, ничек әти, ул ничек?
Соң бит, адаш дигәнең ул бит минем әтием Арсланов, Мансур Арсланов.
Равил Мансурович, мин бит моны белмәдем. Гафу ит мине, мин бит моны белмәдем, Равил.
Ә мин бер нәрсәгә төшенә алмыйм, Рустам Ахмедович. Син соң нәрсә телисең? Сиңа нәрсә кирәк?
Эх, Равил, Равил, нәрсә телисең? Миңа нәрсә кирәк? Хәзер инде мин үземнең бу эшне сиңа күрсәтүемә үкенә дә башладым. Миңа нәрсә кирәк имеш? Яратам бит мин сине, Равил. Үземнең туган улым кебек яратам. Мин синең күңелең сафлыгы өчен яратам, гаделлегең өчен яратам. Әйе, әтейін қызғаныш. Негін әдемә, зұр дәрәжәгә ерішкән ғалим кіші. Кешәгінә юбилейе болды, әбігін мінә шушыңды қал. Неңа бар қызда қызғаныш? Әлі мінә, сеңілімнің дә башына қайғы түшті. Теге Разумовскийға, следовательға шыққан сеңілім Розы турындайды.
Разумовскийға?
Әйе. Менә шул килде дә җылый бит миңа. Равил ди, минем иремне төрмәгә утырта ди. Соң җүләр мин әйтә. Син Равилне белмисең. Ул изге күңелле кеше. Ул бик гадил кеше. Ул бу эшнең ышына чыгар мин әйтәм. Син тыныч бул дип тегене кайтарып җибәрдем. Гомумән, мин кешеләрне кызганам. Әллә инде, үзем шундый бәхетсез булганга, бу мен аларга карата шундый күңелемдә әллә нинди йомшаклык сизәм. Ярдәм итәсе килә шул халыкка.
Менә хәзер ичмасам, ни теләгәнең ачыкланды. Кызыклы сөйләшү бу, Рустам Ахмедович. Тик көтелмәгән шәрәк сөйләшү. Шулай да мин нәрсәдер сизенә идем. Бөтен вакытлар белән түгел билгеле. Соң син шушы кызганган кешеләреңә ничек итеп ярдәм итәргә уйлыйсың?
Эш булай, Равил. Әлегә гыйбрәт өчен дип биргән эш турында синең белән миннән башка беркем дә белми. Аны бит инде моннан бик күп еллар элек юк итәргә мөмкин иде. Спис әйтеп юкка чыгармакчылар иде. Менә шул вакытта инде син безнең прокуратурага эшкә килеп кергәч, мин аны алып салып куйган идем. Кайбер кеше, Равил, маркалар дия. Ә мин менә кеше сырларыннан коллекция җыйнайм. Кеше сыры, Равил, ул кыйбатлы капитал. Аның теләсә кай вакытта кирәк булуы мөмкин. Менә шул. Хәзер без синең белән икәүләп рәтле учреждениедагы шикелле бу сырларның барысын да һәйбәтләп списать итәбез, теркибез. Шуннан соң аны яндырып, синең күз алдында юкка чыгарабыз. Әйе. Шунда инде бер юлы минем киявым Разумовскийның сырларында юкка чыгарабыз. Нинди сыр булсын инде? Ул бит инде усал уй белән түгел. Усал уй белән түгел.
Синең инде тәҗрибә бар.
Нәрсә турында?
Коллекция җыйнау буенча.
Әйе, бар, тәҗрибә бар.
Курыкмыйсың да хатта. Син буларны миңа тәкъдим итәргә курыкмыйсың да, менә нәрсәдә хикмәт.
Нәрсәдән куркыйм? Магнитофон корып куймагансыңдыр ла.
Ну, магнитофоным юк.
Соң шулай булгач нидән куркыйм мин?
Димәк, кеше гынагыннан коллекция җыйнысың. Кабахәтлек, хыянат, акшистнән әләк, айрым сүзләрне теркәп барасың. Кем белән эшлисең, кем белән яшисең, алар өстеннән материал җыйнысың. Сын йөрәге чыгар дип уйлыйсыңмы?
Маркыз юу шикелле генә бит бу. Монда бит мауыгу гына кирәк. Әгәр дә син мауып китсәң, син дә бит минем кебек үк гына кабатасың. Мауыгырга гына кирәкме?
Элек. Элек син ни белән шөгыльләндең? Теге елларны ни белән шөгыльләндең?
Равил. Кычымаган җирне кашып вакыт үткәргәнче, әтиң турында уйлар идең соңга калмас борын.
Әтине уйлыйм мин. Аны гел уйлыйм. Чыгып кит. Чыгып кит моннан хәшәрәт. Һәм икенче минем кабинет кабырныңны тагасы булма. Ярып чыгарырмын. Кеше бар дип тә тормам. Чыгып кит.
Кыйбатка төшәр бит бу сиңа, Равил. Кыйбатка. Эх, Равил, Равил, мин синең белән кешеләрчә, дусларчә сөйләшмәкче идем. Болай булгач инде бигайбә. Кыйбат түләргә туры килер моның өчен, Равил.
Миңа болай да кыйбатка төште инде ул. Моннан да кыйбат булуы мөмкин түгел.
торам. Аның булмау бигрәк тә яхшы. Кирәге бар иде аңлашулар, җан газаплары, артык сүзләр. Командировкага китәмне? Эшенә шалтыраткан идем, юк. Командировкага? Мин китәм, мин! Узакка! Кеше кичесе дә авызымны ташлап китте. Төне буе каядыр булганып йөрде. Иртәнге 6-да гына кайтты. Ә мин җүләр, шәһәр битереп чабып кайттым, аны шатландырырга теләдем. Ә мине берәрсе суғып үтергән булса?
Рауил бездә булган. Женя белән син ачыкканнар, ниндидер пышмаклар үлчәгәннәр. Лина, мин аның белән хәзер үк сөйләшергә кирәк.
Мине хәзер ул кызыксындырмый. Мин китәм.
Китәсең? Бу ни дигән яңалык?
Яңалыклар бездә көн саен. Яңадан следователгә кияүгә чыксаммы?
Ул бит сине ярата. Син дә аны яратасың. Кияуга чыгар алдынан көтә-көтә саргайып беттең ич.
Көтеп саргап калдым.
Нинди мәхәббәт ди ул? Баралганы эш комбинация.
Ой-ой-ой, берни алырга мөмкин түгел.
Менә
бу читлек. Квартир менә бу. Башкаларны ике бүлмәле, эш бүлмәле. Кеше әтигә юбилейга бардык. Нәрсә алырга икәнне уйлап башладым. Җитмәсә кемнән нәрсә тапша алыр дип атнам буе кайгырып йөрдем.
Лина, сез бит икәү, икегез дә эшлисез.
Икебез дә тәмле тамак. Тамакка тыгып бетерәбез. Ә мине менә нимә ярдәм итәргә кирәкме? Эш итмәсә ли, шөпрәк баш дип атады. Кеше сезнең әтигез 600 бүләк итте. 3 бүлмәле квартира алырга акча бирме диде. Мин шәһәр бетереп чабып кайттым. Ә ул мине шөпрәк баш дип атады. Имансыз, идеалист!
Ярай!
Ярай, мин шүпрәк баш икән миннән башкаганда яшәп карасын. Карарбызан ул туры пышмаклары кайда илтеп чыгарыр. Мин әле яш, кастрюль сумка күтәреп, күлмәк штанын бирегә генә яраклы түгел әле мин.
Ә бит синең чынлап та шүпрәк баш. Семьябызда бәхетсезлек, ә сине 3 бүлмәле квартира 600 кызыксындырамы? Нәрсә, бәхетсезлектән файдаланып тормышыңны җайлап калмакчы буласыңмы? Безнең бөтен семья безнең җимерелеү мөмкин.
Әйе, сез генә әйбәт, сез генә матур, сез генә әйбәт. Ә минем яшисем килә. Кеше төсле яшисем килә, аңлыйсыңмы? Әнә ул законнарын, кодексларын кочаклап йокласын. Барыбыр ул, барыбыр. Теләгенә ирешмәячәк. Сукыр ул, тормышны аңламый.
Әйберләреңне җыешырга булышыйммы?
Син әле мине үз квартирымнан куып чыгармакчы буласыңмы?
Син нәрсә?
Әйберләремне җыйнаштырмакчы буласыңмы? Булаша күр, булаш, булаш. Ә мин җүләр. Үзем китергә чамалап торам. Бу квартирны безнең икебезгә бирделәр, икебезгә аңлагына түгел. Бүген үк чыгып китсен.
Ул барыбыр тормышын аңламый. Сукыр ул. Ә мин аңа безнең балабыз булачагы хакында да әйтмәдем дә.
Ничек?
Иртәнге талаштан соң ул үзе дә кайтмаска уйласа.
Эх, син, Линк.
Кайтмаса. Ниләр булыр икән? Ниләр булыр икән?
Әти идәме?
Йөрәге шәнчеп тора, хәле начар ия.
Идәме, юкмы дип сорыйм?
Юк дим, юк. Нәрсә?
Бер нәрсә дә.
Гариф, әгәр дә дөрес булса, рөл тапканнар барысы да дөрес булып чыкса.
Дөресме түгелме икәнен син үзең барыбыздан да күрәк беләсең.
Мин? Мин.
Әйе, син.
Мин. Мин сен нәрсә беләм? Студентка идем. Укытучыма гашыйк булдым. Бер мин генә түгел. Безнең курста бөтен кызлар аңа гашыйк иде. Ул минем арттан йөри башлады. Хәзер мин аңлыйм. Аңа сорау кирәк булган. Турлыклы хезмәтче. Әйе, сез бит ике бала. Юарга үтекләргә аш пешергә кирәк иде. Мин хәтта укуымны да бетерә алмадым. Гомерем узды. Юк. Мин әле дә яратам әтегезне. Ләкин мин төннәр буе елап чыга идем. Ул төшендә элекке хатының исемен әйтә иде. Мин аны сезнең әнигезне оныта алмый дип елый идем. Тукта. Бәлки әтегезне намысы борчыгандыр. Әнигезнең шәүләсе аның янына килгәндер, ә? Гариф. Син шундый тынычмы? Әниең!
Безнең әнибез син. Син безне тәрбияләдең.
Юк, юк. Мин сине тәрбияләмәдем. Син әтиең тәрбияләде. Равилне бәлким мин дә. Мин ана булырга тырыштым. Сезнең әнигез булырга. Шулай да, хатырлан. Син ничә тапкыр минем әни түгеллемә басым ясып әйтергә маташты.
Ярый. Болар барсыз мәгънәсез бәхәс.
Я. Сез барыгыз да үстегез. Барыгыз да тормышта нәрсәгәдер ирештегез. Син атаклы кеше булдың. Синең турыда газеталарда, журналларда язалар. Найла укытучы, ире әйбәт. Ролның дәшендә авторитеты зур. Иң авыр эшләрне аңа тапшыралар. Барысы да шундый әйбәт иде. Ул әтиегезнең юбилее. Ул котлау адресларын, ул килгән бүләкләрне куярга белгән юк. Барысы да шундый әйбәт иде. Бактым исә. Барысы да кымтауы икән. Кешкенәдән бер этәргеч, үткән тормыш барысында машина кебек сытып китә.
Куркырдай бергендә юк. Вакыт я күңелсезлек кенә. Карале, синең дә бүген телең ачылды, һаман фәлсәфә сатасың.
Әйе, син бит минем өстәлгә нәрсә китергәнемне, юган пешергәнемне генә күрдең. Юк, мин рәнҗемим. Үзем гаепле. Үзем. Ах, вакыт я күңелсезлек дисең, ә? Вакыт я күңелсезлек.
Ярый. Статус-кво әле берәр уйнап залганы юк.
Нинди статус-кво?
Әтинең исемен шәйнәргә ирек бирмәсләр. Ул атаклы ихтирамлы кеше.
Әйе. Ә безнең, синең, минем белүем, берни дә түгелмени?
Ә без, нәрсә генә беләбез
соң?
Моны исфатларга кирәк. 20 елдан соң. Болар бит имеш-мимеш. Анды имеш-мимештен сыртың расынырға була. Биректе сыртың Рауилнік түсілі емшақ болса. Кстати, аны шантажлыйлар. Сатып алмақшы болалар.
Сатып алмақшы болалар?
Әйе. Ул бір күгер біткер үшін дикшіре. Нендір экспертіні, следовательні жауапқа тартмақшы бола. баланың дәтін сүрілдірір үшін әне уақиғасын кетіріп тыққаннар. Ауыл хайван жімге қапмай, бала шаға кібік принципиал болып бана.
Неге олай дұрф айтып әйтәсің? Яллам, ролінің қалі бет бар бұздан да ауыррақ. Оның хамәті егізіне. Ғариф, ғариф, негіне болмасын туғаннар болып қалырға бағда бер. Сіз бит туғаннар бір елғылар дерлік. Яныңда кімніңдір елі ерәген түйір ағат. Ауыл бит сенің туған абыең.
Сен әне шибір шанасы кібік. Сен шибірлерінің есен сау қалуын яныңда бұдай шиплеуін тілесін.
Ғариф,
ғариф. Алай болмай ол. Біз енді бұй жеткен кішілер. Тұрмыш ол кебітке шығып кірбіне төгіл. Шілеген үшілерің үшін әр кімізі жауап бере. Мен әңкей іштеңдік теоретиклар үшілерге етірлік маша олай. Менің законым жиңу. Оның қақыра мен кішілерімді үсімі де қысқармайым.
Тоқтары, тоқтары, тоқта. Құла жайып ешілер үшін жинаятын да құлап боламыны? Қорқыныш кіші сен, ғариф. Жиңу бетсеңе кіші қақына төгіл өзің үшін керек. Әтеңнің язмышын қалыстырды.
Сен шыл кухнешен туғансын кухнеда.
Ярар, ярар.
Яры, ғафу етті.
Закон күту үшін языла дейсің, ә? Ғариф, қорқыныш кіші сен. Сен бит өзің үшін бір кімні де жәлдемейсің. Бір кімні де. Яр ел, сенің кібікілер аз. Әмін, әмін, Равилні күтәм. Иртәдәм берлі күтәм. Әм күтәшәкмін.
Бірге футболын едік, маркі жин едік, балықты тай едік. Қазір мен аның өзін футбол топ етіп.
Жетті! Равилні ренжітірге бірігізге дәйдік, бермен үштәсің. Ол қызамық шерімнен өле язды, менің қолымда өле язды. Мен аны тірілттім, мен тірілттім аны. Мен аны бір қызға да ренжітірге ерек бермем. Бермем, 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 бермем.
Сіз Әлескер Камал есіміндегі Татар Дәулет Академия театр артистлары башқаруында драматург Диас Уәлиевнің «Намус хүкімі» деген әсері бойынша қойылған спектакльнің екінші үлішін тыңдадыңыз. Спектакльнің ахырын тезден, яғни Россия радиосының яңалықлар шығарылышынан соң 16 сағат 10 минутта тыңдай аласыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирга чыкты.